Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Vítejte, milí přátelé lidové hudby na rozhlasových vlnách. U poslechu folklorního okénka vás zdraví Helena Bredfeldová. Další díl nahlédnutí do historie i současnosti lidové písně na vlnách Proglasu vám v pořadu s názvem Na kraj Ameriky, takový byl i název úvodní písně v podání mužského sboru Vlašského souboru písní a tanců Bača, tentokrát nabízí téma vystěhovalectví za oceán a jeho reflexe v lidových písních. Budeme citovat z dobových propagačních materiálů, historických dokumentů i odborných článků na toto téma. Naším prvním zdrojem bude stručný materiál Jana Handla z roku 2018. Cituji. Do ciziny se v druhé polovině 19. století vydalo hledat lepší živobytí i velké množství lidí z Čech a Moravy, nejčastějším cílem byly Spojené státy americké. Zrušení poddanství v roce 1848 přineslo velký přesun venkovanů do měst a mnohdy dále, až za oceán do Ameriky. I přes ekonomický rozkvět českých zemí obyvatelé často odjížděli jen do Spojených států amerických, se jich do začátku první světové války vypravilo 350 tisíc. Do ciziny odcházeli příslušníci chudších vrstev obyvatelstva, často z méně zalidněných zemědělských oblastí. Šlo hlavně o řemeslníky, kteří na cestu šetřili někdy i celé roky. Zlevnění lodní dopravy na přelomu 19. a 20. století zpřístupnilo cestu do Ameriky i pro ty nejchudší venkovské vrstvy. Ti, jejichž příbuzní už v zámoří byli, měli velkou výhodu a mohli se spolehnout na jejich pomoc v začátcích. Vystěhovalcům z Rakouska-Uherska po splnění branné povinnosti v cestě nic nebránilo. Úřady se k první vystěhovalecké vlně kolem roku 1850 zpočátku stavěly přezíravě. Teprve od roku 1852 začalo být kontrolováno. cestám lákalo vyprávění vystěhovaleckých agentů, kteří byli placeni lodními společnostmi a zámoří líčili jako ráj na zemi. Emigranti mohli při cestě do USA vybírat ze 3 typů lodí. Obyčejně dopluli z Hamburku do New Yorku za 2 týdny, poštovní lodě za 11 dní a expresní lodě dokonce za týden. Vstupní branou do Ameriky byl pro přistěhovalce ostrov Ellis Island v ústí řeky Hudson v New Yorku. V letech 1892 až 1954 fungoval jako přistěhovalecká stanice pro imigranty do USA. Rekord v počtu přistěhovalců přijatých za jediný den byl stanoven 17. dubna 1907, kdy bylo přijato 11 747 lidí. V tomto roce bylo celkem přijato přes 1 000 000 imigrantů z celého světa. Se začátkem první světové války tempo přísunu přistěhovalců logicky upadá. Opačným směrem míří naopak 2 000 000 Američanů, kteří mají pomoci vybojovat spojenecké válečné vítězství. V roce 1860 žilo v USA asi 20 000 Čechů, kteří pobývali zejména ve Wisconsinu, Illinois, Iově, Missouri, Minnesota, New Yorku a Nebrasce. O 30 let později bylo Čechů napočítáno téměř 120 000, v roce 1900 156 000. Na počátku 20. století už žilo v Chicagu přes 100 000 Čechů a proto bylo pokládáno za 3. největší české město po Praze a Vídni. V roce 1910 se k českému mateřskému jazyku v USA hlásilo přes 500 000 lidí. Takže šířeji a podrobněji si o vystěhovalectví povídáme po hudebních ukázkách. Zahrajená muzika folklorika zaspívá Martin Hrbáč.
Amerika vychválená, v celém světě páry nemá. Hej, kdo tam chce jíst, veru může, nech mu sám pán Bůh pomůže. Já jsem tam byl, aj zproboval, aj pár centů zašporoval. Hej, keď jsem už měl 800, dostal jsem se k nevím. Agenti sa domúvajú. Ej, kamarádi moji s Bohem, už ja od vás domů idem. Keď sem prišiel do bremena, nalej šenker holbu vína. Ej, holbu vína červeného, idem z kraju. Thank you. bremena do Berlína, tam, kde pruský císar bývá. Ej, a z Berlína do Breclavy, tam je pivo pít dávali. Keď jsem přišel dom do dvora, žena moja otvírala. Hej, vitaj, vitaj, duša moja, dávno já tebe čakala. Americká brána malovaná, pod ňu bývá americká pana, keby mňa tá pana ráda mala, aby mne aj lístek posílala. A keď ja bych tento lístek čítal, otec mamku, tak by sa ja pýtal, co ty, synku, čítaš za písanie, však ti plaču tvoje očka černé. Stava sa mi škoda, si v sem proso, znova neho voda. Ne cíganky, synku, povies pravdu, však si sklamal Americe panu.
Posloucháte folklorní okénko na vlnách Proglasu, tentokrát o písních reflektujících velkou vlnu vystěhovalectví, většinou řemeslníků a zemědělců z chudých oblastí Čech a Moravy, za prací za oceán, většinou do Spojených států amerických na přelomu 19. a 20. století. Cituji ze statí Josefa Opatrného Za moře s námi o přepravních společnostech a jejich praktikách v době masové migrace do Ameriky. Polovina 19. století bývá považována za jeden z důležitých mezníků dějin střední Evropy. Rok 1848 a jeho důsledky přinesly i podstatné změny ve vztazích tohoto regionu a Ameriky. Z českých zemí odcházelo před rokem 1850 za Atlantik velmi málo osob, aby delší čas žili či zůstali natrvalo v novém světě. Také to bylo omezeno poddanstvím. Porážka revoluce v roce 1848 uvolnila další vlnu vystěhovalectví. Prchající z Vídně, Prahy či Lipska posílali z Ameriky přátelům a známým nejrůznější informace. Často zmiňovali možnost najít zde zaměstnání ve městech a koupit levnou půdu na venkově, což spolu s politickým, hospodářským a sociálním vývojem ve střední Evropě vedlo k rostoucímu zámořskému vystěhovalectví, fenoménu zvaným později masová migrace. V roce 1861 vypukla americká občanská válka. Několik států vystoupilo z Americké unie a jejich secese znamenala konflikt vytvářející situaci málo příznivou pro masovou imigraci. Ještě v průběhu bojů ale podepsal prezident Abraham Lincoln v roce 1862 takzvaný Homestead Act, zákon o domovinách. ten zaručoval americkým občanům i cizincům, kteří projeví přání stát se občanem Unie, právo na bezplatný příděl 160 akrů federálních pozemků. Zákon vzbudil v Evropě obrovský zájem a znamenal impuls k nové přistěhovalecké vlně. Dokumenty amerického ministerstva vnitra navrhovaly tuto cestu, tedy po moři, jako nejrychlejší, nejbezpečnější a nejlevnější cestu do Ameriky. A to trasou přes Hamburg. Přepravní společnost Hamburg Amerikanische Packard Action Gesellschaft, neboli HAPAC, zde zřídila dokonce české oddělení. V letáku přepravní společnosti doporučovala vyřídit si před cestou potřebné formality v podobě získání pasu. Byť tuto radu okamžitě zpochybnil místní rodák odkazem na situaci v Americe, kde nikdo takový dokument nevyžaduje. Cestovní agent Josef Passler ve svém reklamním letáku píše: jakmile vykročíš z ústavu vystěhovaleckého, buď velmi, velmi opatrným. Všude se tu hemží mnoho prohnaných podvodníků, kteří z nevědomosti nováčků kořistí. Tato varovná slova pak kontrastovala s obrazem Ameriky z další části spisku. Spojené státy nabízely podle Passlera lepší podmínky pro život než starý svět, jak dělníkům v městských továrnách, tak i zemědělcům na venkově. V prvních dnech ovšem přistěhovalec žasne, zároveň nad lhostejností, jakouž k jeho neštěstí a nouzi, nesmírným bohatstvím oplývající kolem něho svět zůstává lhostejný. Help yourself, pomoz si sám. Třeba pak čestí rolníci či farmáři nežili přímo ve skvělých podměrech, je jejich situace nadprostřední. Americký farmer je na tom ve srovnání s českým rolníkem mnohem lépe v několika ohledech. Menších daních, celistvostí pozemků či užívání strojů, jímž co do praktičnosti první místo na světě náleží. Konec citátu. S muzikou folklorikou nám teď zaspívá Dušan Holý.
Počujte, ľudia, čo vám poviem. Čo vám poviem o Amerikánkach. Ak sa oni dobre majú, ako oni dobre žijú. Ako oni dobre žijú, palenku si opijajú. Keď sa oni dve, tri zídu, keď sa oni dve, tri zídu, tak sa oni zhovárajú. Ako oni dobre žijú. Ako oni dobre žijú, palenku si upijajú. Pome ženy, pome mi piť. Pome ženy, pome mi piť. Nemá nás kto doma vypiť. A keď chlapia domov prišli, a keď chlapia domov prišli, zasa oni zhovárajú. žena, žena, mně jsi verná. Žena, žena, mně jsi verná, držobu si mě splatila. Keď ju chytil tam, kde treba. Keď ju chytil tam, kde treba, tak mu už viac nič netreba. Ako oni dobre žijú, ako oni dobre žijú, palenko si opijajú, palenko si opijajú.
Citujeme ze statí Martina Bočka z Iluzí za novým životem. Počátky masového vystěhovalectví z monarchie je možno pozorovat po roce 1848, přičemž se jednalo především o ekonomické migranty. Dříve v minulosti stály za rozhodnutím k vystěhování spíše náboženské nebo politické důvody. V habsburské monarchii byly již od 30. let 19. století uplatňovány liberální zákony, které ve svém znění nebránily masové legální imigraci a pojem vystěhovalec formuloval rakouský právní řád nadále velice vágně. Potvrzení k možnosti vycestování bylo vydáváno místními obecními úřady. Řada osob ovšem odcházela do zámoří jen dočasně a plánovala se vrátit zpět. V některých případech se tak stalo a tento fenomén souvisí především se zlevňováním lodní dopravy přes oceán na počátku 20. století. Značná část migrantů si také představovala, že si vydělají v USA nějaké peníze a vrátí se zpět do rodné země a mnoho z nich to také nakonec udělalo. Až do roku 1880 vykazovaly americké imigrační statistiky kolem 20 000 přistěhovalců z habsburské monarchie ročně, avšak národnost nebyla v tomto období důsledně sledována. V roce 1900 se nacházelo v USA ze zdomácnělých osob pocházejících ze zahraničí podle celních údajů 276 000 Rakušanů, 157 000 Čechů a 145 000 obyvatel původem z Uher. V New Yorku se najednou ustanovil konzulát habsburské monarchie, přesněji roku 1852, který se zpočátku soustředil na obchodní záležitosti. Ovšem časem se ukázalo, že bude muset řešit i problémy přistěhovalců. Ti totiž často uvěřili agentům nabízejícím život zámoří, který nakonec nebyl tak růžový, a na úřad se obraceli někteří obyvatelé monarchie v nesnázích se žádostí o pomoc. Mnohdy šlo jen o ztracená zavazadla, ale častěji šlo o podvedené osoby, které měly v USA slíbené nějaké zaměstnání, které ale nevyšlo a náhle se ocitli bez prostředků. Největší nápor na konzulát nastal na konci roku 1907 a následně v roce 1908, kdy probíhala v USA hospodářská krize. Teď je na řadě vystěhovalecká píseň v podání cymbálové muziky Ohnica z Uherského Hradiště. Zpívá Vladan Nejeschleba. Zpívá mimo jiné o častém problému, který nastával následkem dlouhodobého pobytu živitele rodiny mimo domov, o manželské krizi a jejich následcích.
Prostřed Americe krčma malovaná a v něj pijú chlapci, a v něj pijú chlapci do bělého rána. A
keď sa napíjú, tak si povedajú, pojme chlapci domu, pojme chlapci domu do našeho kraju. Hop! A v tom našem kraju ľudia povedajú, že sa v Americe, že sa v Americe peniaze kopajú. A moja ženička tak mi gazdovala, aj v noci, vedne, aj v noci s galánmi lihala. Hej! Kúpim si revolver na srdcom strelení, zabijem ženičku s galánmi v poselí. Zabijem ženičku s galánmi v poselí.
Zasahování státu do vystěhovalecké otázky v Habsburské monarchii lze datovat od doby vlády Marie Terezie, jež vydala několik dekretů a nařízení, které výslovně zakazovaly ilegální vystěhování z monarchie a jež stanovily za přestoupení tohoto zákazu vysoké tresty. Ani legální vystěhovalectví nebylo lehké, vzhledem k existujícímu poddanství. Změny nastaly během vlády Josefa II., který omezil práva šlechty a snížil tresty pro potenciální vystěhovalce. V roce 1784 došlo k vydání vystěhovaleckého patentu upravujícího emigraci ze země a došlo k jejímu jasnému vymezení a zlegalizování za předem daných podmínek, které spočívaly především v zavedení pasů. Vzhledem k probíhajícím napoleonským válkám se v následujícím období představitelé monarchie i její obyvatelé soustředili na jiné palčivější otázky a vystěhovalecká otázka se dostala zcela do pozadí až do roku 1832, kdy František I. vydal nové vystěhovalecké nařízení platné pro všechny obyvatele Rakouského císařství s výjimkou Uher a Sedmihradska. Došlo k úpravě pojmu vystěhovalec a zároveň byla udělena amnestie osobám, které se chtěly vrátit ze zahraničí, ale měly obavy z postihu ze strany státu. Změny způsobily až revoluční roky roku 1848 a 49, kdy bylo ze strany obyvatelstva požadováno právo na volný pohyb, a to i za hranice státu. Po zrušení poddanství se uvolnilo stěhovací právo, pas mohl požadovat v podstatě každý obyvatel monarchie a vydávali je státní úřady. Povinnost prokazovat se pasem na území monarchie při vnitřní migraci skončila v roce 1857, pro zahraniční cesty pasová povinnost zůstala, naopak docházelo k důslednějším kontrolám. Ovšem od roku 1870 se stávali někdejší obyvatelé monarchie po 5 letech obyvateli daného amerického státu a nebylo běžné takové osoby vydávat v případě trestního stíhání. V následujícím období do vypuknutí první světové války došlo ještě k několika změnám. Například se na cestu nemohl vydat samotný mladiství do 14 let bez doprovodu. Rovněž v tomto období panovala rozpolcenost ve vládní politice, jednak se řešil velký odliv obyvatel, tedy potenciální pracovní a vojenské síly, a jednak se na přetřes ve Vídni dostávala otázka toho, že vystěhovalectví vlastně řeší přelidněnost, hospodářské potíže a odvádí ze země nespokojené osoby. V rakousko-uherské vládě se spíš objevovaly návrhy na omezení možnosti opustit svobodně monarchii, ale liberalismus doby a zájmy monarchie tomu nakonec nenahrávali. Až do roku 1914, kdy kvůli válečným událostem končila doba vystěhovalecké svobody, započaté již na konci 18. století.
Na kraj Moravského kraja. uprostřed Ameriky. Krčma malovaná a v ní zascházají moravci s uhrama. A v ní zascházají moravci s uhrama.
Rozvoji vystěhovalectví hrála značnou roli agitace a vzniklo tak zvláštní podnikatelské odvětví soustředující se na osoby, které chtěly začít nový život v zámoří. Za těmito podnikateli stály zpočátku především lodní společnosti, které tak částečně získávaly své zákazníky. Svoboda stěhování a nedokonalost zákonů v Habsburské monarchii znamenala značný růst vystěhovalectví a jakousi ochranu lodních společností před odpovědností vůči vystěhovalcům, které převážely. Rozvoj lodní dopravy byl v tomto období značný. Ještě v polovině 19. století trvala cesta mezi Evropou a Severní Amerikou běžně přibližně měsíc. V první dekádě 20. století pak ta doba byla zkrácena na 5 dní. Rovněž velikosti lodí zaznamenaly značný rozvoj a kapacita neboli výtlak lodí se neustále zvyšoval, přičemž loď mohla během jedné plavby pojmout na své palubě až 4000 osob. Rozvoj lodní dopravy se až do roku 1914 nezastavil a byl poháněn jednak zvýšenou poptávkou, jednak zájmem vlád a hospodářskou situací. Jisté omezení zájmu znamenalo ztroskotání Titaniku v roce 1912. Emigrace se stala velkým biznisem a evropská rejdařství profitovala především z cestujících přepravovaných v nejnižších lodních třídách. Za určitých situací nastávala až vystěhovalecká horečka, jež uchvacovala nejen chudší obyvatelstvo, ale i zámožnější jednice a rodiny toužící po změně. Emigranti se spoléhali hlavně na agenty, kteří jim ukázali prospekty a přečetli jim, nebo je nechali si přečíst, informace o tom, že právě nabízená lodní společnost je nejlepší a má nejrychlejší či nejpohodlnější lodě. Je tak možné říci, že emigrace by patrně nenabyla takových rozměrů bez této agitace. Zahraje nám opět muzika folklorika, zaspívá Martin Prachař.
Přišel jsem k něj, stanul jsem pod okem. te vreš srdenko. Ja som doma, o te vrít nesmí, lebo ty si chudobného oca si. Synek som ja chudobného tatíčka. Však aj u vás slúžila mama míčka. Ale ja otočím sa do Ameriky půjde. Lestí je to pravda, co z ně slúbila. Rozlúca a pojeď se mnou, má milá. V brémách šífí na nás čaká. Do Ameriky fabriky volajú. V brémach šífí na nás čakajú. Do Ameriky fabriky.
Šest hodin sa odbilo, už fabrika trúbí. Môj boz na mňa špatno hledí, nic sa mu nelúbí. Nebudeš ma, mistr boss, viacej se gírovat. Ej, pojdem ja k mojej milej do kraju gastrovat. Amerika, Amerika, pekná si zdaleka, tam sa musí ťažko robiť na miesto otroka. V americkom salóne, v americkom salóne pijú vínko bratrové, pijú vínko bratrové, pijú, pijú, čerkajú, pijú, pijú, čerkajú. Ručky sebe dávajú, ručky sebe dávajú. V baru sedia každý deň, v baru sedia každý deň, berú jednu za týdeň, berú jednu za týdeň. Avenue and Royal Street, Avenue and Royal Street, kterú chcú tu moja.
mít, kerubců tu můžu mít. Avenue and Royal Street, kerubců tu můžu mít, kerubců tu můžu mít.
Se zvyšujícím se počtem vystěhovalců si začala vláda ve Vídni na přelomu 19. a 20. století opět uvědomovat nebezpečí odlivu obyvatel a následně začala hledat cestu ke snížení vystěhovalectví. V březnu 1903 prošel parlamentem zákon omezující emigraci a agitaci, ovšem k jeho uvedení do praxe nakonec nedošlo. Vystěhovalectví totiž nebylo žádoucí zcela zastavit, spíše omezit či zpomalit jeho růst. Na počátku 20. století se tak dospělo k nutnosti potírat agitaci, ale provedení bylo nadále obtížné, protože nebylo možné sledovat všechny osoby, které se mohly na podněcování k vystěhovalectví podílet, a rovněž reklama přecházela do ilegální formy. Jednou z těžko postižitelných forem reklamy bylo například vydávání kalendářů. Společnost Hamburg Amerikanische Pachtfahrt Actiongesellschaft, neboli HAPAC, se takto snažila nalákat potenciální zákazníky pomocí sloganu: kdo jednou buď pro politické smýšlení, omezování svobody osobní, ukládání stále nových a nových přirážek, zvyšování daní, stále řidší a menší výdělky a konečně i pro víceletou neúrodu Evropy se nasytil, tomu zdá se stěhování ze starého, lidem přeplněného světa do této nové, veliké, svobodné země, poskytující milionům dostatek místa a tisícerých příležitostí k blahobytu vyvoleným heslem. Míra vystěhovalectví se ovšem s žádnými vydanými zákony nesnižovala. Naopak po celé 19. století a začátkem 12. století značně rostl počet emigrantů opouštějících habsburskou monarchii. V první dekádě 20. století se vystěhovalectví etablovalo do formy akceptovatelného fenoménu individuálního zlepšení vlastních životních podmínek. Jisté snížení počtu cestujících bylo zaznamenáno i po ztroskotání Titaniku v dubnu roku 1912. Mimo jiné na Horňácku je v každé rodině někdo z příbuzných usídlen v USA, anebo tam kdysi část rodiny pracovala. Známý je příběh pana řídícího Františka Okénky, který v žertu říkával, že nebýt potopení Titaniku, mohl najisto být Amerikáncem. Jeho otec Tomáš Okénka pracoval v USA před první světovou válkou 14 let. Když matka Františka Okénky otěhotněla, odjela porodit domů do Malé Vrbky a po havárii Titaniku odmítla návrat do USA. Pan řídící se pak narodil jako nejmladší ze tří sourozenců v roce 1921 až po otcově velmi neochotném návratu domů. Otec velice litoval, měl už ve státech vybudované postavení a existenci a stejné postavení by tam bývala měla i jeho maminka, výtečná a vyhledávaná kuchařka.
Sedem listů ožený jsem dostal, abych se já z Ameriky dom bral. Ženo moja, domů se nestrojím, lebo se já tého mora bojím, ke tam umrem.
Nám život vystěhovalců v Americe v sadě sedláckých z Horňácka popsal Dušan Holý, provázený horňáckou cymbálovou muzikou Martina Hrbáče. Pokud vás dané téma zaujalo, zasvěceným informačním zdrojem vám může být brožurka Josefa Polišenského Úvod do studia dějin vystěhovalectví do Ameriky, vydaná v roce 1992 v Praze. Citujeme dále Martina Bočka. Jednou z mála cest, kterou vláda ve Vídni razila, bylo vydávání tiskovin varujících před úskalými vystěhovalectví. Noviny přinášely články o životě ve Spojených státech amerických, ale ty nevždy nakonec vyznívaly kriticky. Často pojednávali o lodních neštěstí, již i zmiňované ztroskotání Titaniku v roce 1912, o ztroskotaných vystěhovalcích či o osobách, které se nedokázaly vyrovnat s novým životem a vraceli se zpět do vlasti. Na druhé straně agitaci prováděli sami vystěhovalci, píšící rodinám a přátelům do staré vlasti o svém úspěšném životě v zámoří. To, že dopisy hrály skutečnou roli, naznačuje i fakt, že v letech 1820 až 1914 bylo posláno z USA jen do zemí uherské části monarchie přibližně 100 milionů soukromých dopisů. V nich se nacházelo celá řada názorů. Dopisy se často četly veřejně a lákali nepřímo další potenciální vystěhovalce. Mnohdy šlo o vylíčení lepších životních podmínek z důvodu jakéhosi pocitu pochlubení či ujištění se, že rozhodnutí bylo správné, nebo prostě proto, aby rodina nebo známí neměli strach. V myslích obyvatel monarchie se postupně ustálily představy o tom, že Spojené státy americké představují místo s politickou svobodou, levnými životními náklady a možností dosažení vysokých výdělků. Tento obraz často vyplýval ze zaslaných dopisů. Došlo tak často ke zkreslení života v zámoří. Právě úspěšní vystěhovalci psali svým rodinám a přátelům do vlasti o životě za mořem. Vedle toho ještě vznikaly vystěhovalecké brožury, které vyznívaly někdy neutrálně, někdy byly zaměřeny tak, aby poradili případným migrantům, jak některé záležitosti vyřídit či jak je obejít. Nejprve na srdce kladu tobě otázky. Jak je s tebou v práci? Můžeš pracovati? Umíš pracovati? Chceš pracovati? Co umíš pracovati? Proč se vlastně stěhuješ? Zájem agentů byl hlavně o to, aby v nové zemi byli vystěhovalci přijati a prošli úspěšně imigračním pohovorem, protože v případě, že by se tak nestalo, vraceli se zpět do výchozí země na náklady lodních společností. Z ciziny přicházely buď spokojené dopisy, nebo ty líčící špatný život plný utrpení, bídy a hladu. Jejich zveřejňování bylo dovolováno v obou případech. Pochopitelně, protivystěhovalecká vládní politika využívala právě těch druhých zmíněných případů k odrazení svých obyvatel od rozhodnutí pro emigraci. Zatím byl částečně i pragmatický důvod, protože osoby, které v USA neuspěly, se pak obracely na zastupitelské úřady a cílem bylo zabránit návratu ztroskotaných a zubožených vystěhovalců. Jednou z možností vlády, jak regulovat vystěhovalectví, byla nakonec také propagace tzv. Vnitřní migrace, převážně do Uher či do získaných oblastí Bosny a Hercegoviny. Popřípadě v rámci Rakouska-Uherska i do zrušených vojenských hranic. To byly nárazníky vůči Osmanské říši, jako tomu bylo v dnešní chorvatské Slavonii v okolí měst Požega a Daruvar, kde je dodnes početná česká, původem převážně valašská menšina dodnes. Ale o tom až jindy. Pro dnešek se s vámi loučí z hudební režie Roman Kabelka a od mikrofonu Helena Bredfeldová. Těšíme se na shledanou za týden na stejné stanici a ve stejném čase.
Boston je město, ba ulic 200, na každém rohu paláce. Okna z kryšťálu saligotáju, za nimi pekné děvčence. Nikde na světě tak není, jako ten kraj můj zelený. Vyrostla růža, červená růža, vyrástlo růží tisíce. Nikde na světě tak není, jako ten kraj můj zelený. Vyrostla růža, červená růža, vyrástlo růží tisíce. frajírku má, která má na rinku krám. Prodává jer teple, kričí a čert pekle, takú já frajírku má. Takého frajíra má, túla sa po nocách sám, túla sa po noci, čert ho má svej moci, takého frajíra má. Boston je mesto, má ulic ve sto, na každém rohu paláce. Okna z kryšťálu sa ligotajú, za nimi pekné děvčence. Nikde na svete tak není, ako ten kraj môj zelený. Vyrastla rúža červená, na rúža vyrástlo rúži tisíce.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.